De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como cada martes, hoxe imos ao Centro Municipal de Formación, ao Centro Isaac Díaz Pardo, e hoxe falamos con Silvia Arca, que debe estar xa aí ao teléfono. Silvia, moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que tal?
Bueno, pois con Silvia imos falar, bueno, primeiro decir que xa estás no centro, non? Estás aí no centro de formación, xa estás, digamos, funcionando no propio centro municipal de formación, non?
Sí, no centro xa temos, bueno, esa nova normalidade.
Exacto.
Con novos protocolos, pero sí, traballando xa de maneira continuada.
Presencial, sí.
Presencial, intentando, pois, neste caso, dar, pois, utilizando as ferramentas coas que contamos para dar un servizo demandante de emprego, pois, o emprendedor e tamén as empresas particulares que precisan de persoal para contratar nestes próximos meses.
Bueno, pois hoxe empezaremos falando deso un pouco, do digamos, o novo protocolo, non? O protocolo de atención personalizada no centro, en fin, para unha garantizar o funcionamento correcto do servizo e tamén pois seguir as medidas de protección que se recomendan, non?
Sí, a ver, inicialmente cando comezamos a traballar desde o centro de formación, tiñamos un horario extendido de mañán e tarde. Agora, o que sí, de cara ao público en xeral, porque estamos pues, a ter chamadas polas tardes e demais,
sí.
Recordar que dende onte, dende o luns 15 de xuño, temos un horario de atención personalizada e cara ao público en horario de mañán de 8 a 3 da tarde. Vale, é importante, ata o mes de setembro funcionaremos dentro dese horario. Bueno, digo, para que la xente que nos chame ou se poida acercar ao centro de formación que teña en conta, vale, que traballaremos en horario de atención directa en esa franxa horaria.
De 8 da mañá a 3 da tarde.
A 3 da tarde, efectivamente. E despois o procedimento tamén é importante, porque si que nos, pues, as distintas técnicas e técnicos que estamos no centro de formación, pues facíamos ata o momento, ata a chegada desta situación do COVID, pues unha atención directa, se non tiñamos algunha persona en ese momento, ningún usuario que atender, pues non tiñamos ningún inconveniente en poder
claro, en atender
personalizada, pero agora mesmo, pues sí que é necesario pedir, solicitar unha cita previa para que os técnicos que traballamos no centro podamos atender esa demanda.
O sea que esta é unha cuestión importante, todo mundo debe saber que se ten que acudir ao centro de formación para algunha xestión, ten que solicitar esa cita previa, ¿no? Ten que pedir primeiro a cita.
Sí, primeiro tamén porque estamos a ter pues, un número moi alto de usuarios que estamos a atender para dar un servicio pues, o máis rápido, neste caso, máis directo, cunha maior garantía a todos os niveis de medidas de protección e despois de atención máis personalizada hacia o usuario ou empresario ou emprendedor, pois, neste caso, pois, mellor solicitar unha cita previa aos teléfonos do centro ou poden acudir directamente á recepción da noso centro de formación e ali poderemos darle unha cita o antes posible.
Muy bien.
E despois habrá de acceder pues, a utilización de máscara, que é un dos requisitos, ainda que no centro de formación temos pues, todas o que son as instalacións e as dependencias comuns e tamén o que son os despachos tamén pues, adecuados para este servizo novo, pues, unha mampara de protección, nos tamén estamos equipados coas máscaras, etcétera, pero sí que pedimos que os usuarios que veñan ao centro de formación pues, tamén veñan equipados con esas medidas de protección recomendadas.
Perfecto. Tamén é pois, importante ou é imprescindible que leven, digamos, os seus propios bolígrafos o material que necesiten, non?
Pois sí, unha cousa tamén que nos ata o momento, pois aí nos solicitamos a xente que ven, pois que ten o mellor que asinar pois unha protección, un documento de protección de datos ou dar aceptar distintas cuestións ou para calquera cuestión nos tiñamos pois un material en
claro.
común. Pero claro, esta nova realidade pois supón novas facetas que non tiñamos en conta antes e agora pois que se ven que veñen xa derivadas desta utilización de cousas de maneira individualizada, non? Claro. Estas útiles que debemos ter xa nos no bolso ou na nosa propia mochila ou de utilizar de maneira personalizada. E o tema do bolígrafo pois é unha das cuestións que falamos no centro de formación, e é un útil que temos que levar con nos para calquera cousa que tiñamos, non? Porque antes en calquera sitio había un bolígrafo en común e demais, agora esas cousas a realidade danos que vai un pouco en desuso, non?
Claro, son materiales que antes se utilizaban, se compartían habitualmente, pero agora esa nova realidade e esa seguridade, esas medidas de seguridade implican que non se compartan ese tipo de objetos e, por tanto, que cada un leve xa o seu, algo tan sencillo como un bolígrafo, pero sí, cada un o leve xa o material da súa, que o leve xa consigo, non?
Sí, mira, respecto a isto, no centro de formación, a xente que está habituado a ir, temos nun mostrador de madeira ali, tiñamos hasta o momento, claro, hasta esta situación, unha carpeta con todas as ofertas que se viñan compartindo e publicando en distintos medios, claro, que eran visualizadas esas carpetas o día por moitísima xente.
Sí.
Esa carpeta tivemos que retirala, lóxicamente, porque é outra ferramenta que tampouco de entrada e agora mesmo non ten sentido que teñamos tampouco para compartir entre os usuarios. Agora, redes sociais, que podemos compartir para o público en xeral a nosa rede social, Pregoleiros, para que a xente pueda velo de maneira individualizada, pero esa carpeta que poñemos todos os días actualizada, tampouco podemos utilizar de momento.
Xa. Unha cousa, Silvia, tamén é importante que, cando se acuda a unha cita, en principio que se vaya solo, non? Que non ir acompañado para manter na medida do posible esa seguridade, non?
Sí, isto é unha cuestión que ata o momento tampouco ni nos importaba, ni tiñamos ninguna cuestión nada relevante, quero decir, teñamos unha cita con unha persoa, igual podía vir acompañado de familiares, non pasaba nada, entraba no centro de formación, entraba no despacho acompañado, igual estaba un fillo, unha filla, un pai, unha nai, e non había problema. Agora, tener un despacho durante igual unha hora con un número suficientemente alto de persoas que non tiñamos, que igual temos que buscar unha silla fora para esa persona. Non, son cuestións que agora mesmo son un poquinho máis complicadas de cumprir. Entón, sempre agradecemos que se vai a vir acompañado por calquera circunstancia, porque moitas veces prefire por lo que sexa, non? Comunicalo no centro de formación e no medida do posible se pode vir só moito mellor para todos, porque normalmente sí.
Claro, e senón en todo caso comunicalo antes, non decir, vou ir acompañado con outra persona.
Faremos un pouco para adecuar e axustar dentro do despacho que estemos todos cómodos, non, nesta situación, porque además normalmente as entrevistas que podemos ter no centro de formación un técnico con un usuario, igual pode ser 15 minutos, pero a veces podemos estar unha hora e media, e non deixa de ser un despacho, un habitáculo pequeno, non? Para poder compartir.
Outra cousa que, esta xa, sería de, casi de sentido común ou de educación, estar ahora sinalada, non? É dicir, ahora na que se dá unha cita, non?
Sí. Outra cousa que en principio, moitas veces imos con tempo e tamén atendíamos antes de tempo, pero claro, agora mesmo, o tema de solapar entrevistas, se non acudes ahora, nos estamos marcando entrevistas prácticamente cada hora. Uh-huh. Unha técnica pode atender igual 4, 5 personas, 6 personas durante toda a mañán. Se non vamos co tempo que temos xa predeterminado para cada usuario, ao final vai vai en contra do usuario. Uh-huh. Ofrecemos un servicio peor, non marcamos o tempo debido para o demandante que ven con nós, ou o empresario, ou o emprendedor. Entón, sempre entendemos que nesta situación se xa é de sentido común que debemos estar nunha hora determinada, no tempo marcado, etcétera, agora casi máis, non?
Claro.
Digamos que todas estas cuestións debemos elevalas o mellor posible co fin de ofrecer pues, un mellor servicio nos, de cara a nos e de cara ao resto da xente que tamén vai a utilizar o centro de formación. Uh-huh. Un tema de cinismo, puro e duro, ao
claro.
final.
E outra cousa que tamén é moi importante, que tamén, bueno, pois, vale, é válida para agora, pero tamén o era para antes, que no caso de que, en fin, un teña pedido unha cita e por alguna circunstancia non poida acudir, bueno, pois, chamar, digamos, para anulala, non? E así facilitar o mellor que outra persona poida ocupar ese espazo.
Exactamente, igual sí, porque como te comentaba, estamos tendo un número moi alto de atención personalizada nestes momentos, despois de estar tantos meses pues, co centro pechado, traballando desde casa. Entón, é outra das cuestións importantes. Estamos dando igual citas pues, con dúas semanas a alguén que chama hoxe, pois pues, igual podemos atenderlo no mes de xullo.
Xa.
Se alguén non vai a poder acudir a esa cita polo que sexa, porque atopou traballo, porque entregou unha cita médica ou polo que sexa, ou porque se atopa mal, pois pues, que nos avise, porque seguramente ese oco ímolo cubrir sería, neste caso, unha persona que tamén está pois pues, necesitada na procura de emprego, e entón, unha maneira de axilizar. Por nós,
claro.
E por os usuarios.
Perfecto. Bueno, pois teñan en conta todas as persoas que teñan que acudir ou que quieran acudir ao centro de formación, teñan en conta esta digamos nova situación que obliga pois a ter a algúns cambios, entre eles pois eso de ir xa provistos de máscara, de levar o seu propio bolígrafo, como comentábamos, e todo demais. E recordar tamén que de esa atención presencial é de 8 a 3 da tarde. Silvia, a acción formativa parece que se retoma tamén, non? No centro de formación.
Outra cosa moi importante dentro do centro de formación, que son os cursos para desempregados,
que quedaron aí,
se paralizaron, sí. Quedaron aí totalmente esa semana de marzo, pois xa despois destes meses retoman tamén os alumnos continuar e finalizar a formación. Uh-huh. E tamén obradoiro de emprego
tamén,
a partir
sí.
do 1 de xullo, pois o tempo que lles quede, as accións empezaron a temporalidade de cada unha delas, pois ten unha duración distinta, van a ir, van a empezar no punto no que quedaron, de marzo, retomarase esas accións e rematarán ao longo deste ano.
O sea, tanto no tema dos nos cursos de formación como no obradoiro de emprego, ¿no?
Efectivamente, o modelo de emprego que como neste caso a parte formativa está se facendo aquí no centro de formación, uh-huh. Isabel Esparta, en Dos Regos, pero a parte práctica na finca Tenreiro, nas dúas especialidades de fábricas de albañilería e traballos de carpintería e moble, pois todos estes alumnos traballadores uh-huh. tamén empezan o 1 de xullo a traballar, a funcionar, intentando garantir pues esa claro. todo o protocolo uh-huh. de o procedimento para manter pues a seguridade a todos os niveis, e os cursos de formación que se recordamos eran os de dous cursos de atención sociosanitaria, en persoas dependentes en institucións sociais, e outro curso de atención sociosanitaria a persoas no domicilio, que esos tamén inician agora no mes de xullo. O curso de montaxe e mantemento de instalacións sobre térmicas tamén comeza no mes de xullo, ao igual que cociña, o curso de cociña e o curso de competencias clave.
Muy ben. Bueno, e antes de rematar, decir tamén que hai convocada un proceso de selección, non? Por parte do Concello, para unha contratación laboral.
Sí, bueno, xa sabes que a parte de turismo levase tamén desde o centro de formación de Oleiros, a Consellería, pois, neste caso a mesma, a de formación, emprego e turismo, deportes tamén. En este caso, pois, agora comeza a parte de turismo, as técnicas en que se empezan a traballar aquí no Concello de Oleiros, e hai unha convocatoria que se abriu o plazo, publicouse onte no BOP, o 15 de xuño, e a partir de hoxe, día 16, e ato día 30, hai un posto convocado polo Concello de Oleiros para a selección dun biólogo.
Ajá.
Un biólogo para traballar no Centro de Interpretación do Aula do Mar en Mera.
Ajá.
Un posto, unha contratación laboral temporal, Entón, bueno, importante porque aí, bueno, estamos tendo noticia de que publicámonos nos Nontregoleiros tamén, ainda publicouse no BOP, publicamos esta información Nontregoleiros nas redes sociais, e máis información para, pois, presentación de instancias, pago de tasas e demais, aqueles interesados poden verlo na página web do Concello. Nada, é importante porque aí poden acceder ás bases, imprimir a documentación necesaria, e teñen de prazo hasta día 30 de xuño.
Hasta o 30 de xuño, perfecto. Decir que tamén que se publicou no BOP de onte, non? No Boletín Oficial da Provincia de onte.
Efectivamente, sí. Do día 15, do luns, 15 de xuño, despois a documentación para poder presentar e demais na página web do Concello de Oleiros, teñen toda a información.
Perfecto. Pois, Silvia, como sempre, moitísimas gracias. Foi un placer. Hasta outro día.
Chao.
Pois así, coa información que nos transmitían dentro do Centro Municipal de Formación, dentro do Centro Isaac Díaz Pardo, recordar, como facía Silvia Arca, que, bueno, pois, hai atención presencial xa no Centro de Formación, pero que hai, pois, algunhas limitacións, como eso, pois, que se hai que ir provisto de máscara, hai que pedir cita previa, en fin, levar incluso o propio bolígrafo para non ter que andar utilizando material compartido. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes día 16, mañá e mércores. Como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Será a partir das 12 do mediodía, e agora, tamén como sempre, continúa a programación habitual de Radio Oleiros.